veseli me, da sem tukaj. Tukaj nisem bil že najmanj 10 let, predtem pa na zadnji, v drugi polovici 90-ih let. Tako da sem vesel, da sem spet v tem prostoru. V prostoru različnih, obenem pa enakih. Marsikaj, kar sta povedala moja predhodna govornika, je naletelo na razmišljanje oziroma je pri meni spodbudilo razmišljanje, predvsem zaradi tega, ker smo se kot družba, jaz sem tukaj govoril v veliki meri tudi kot sociolog, smo se znašli v tako težkem položaju, kot verjetno nikoli prej v svoji zgodovini. Mislim, da v tem trenutku ne znamo poiskati poti naprej, poiskati odgovorov na to, kdo smo, kam gremo. In pri tem seveda tudi ne znamo se dogovoriti o tem, kam gremo. Namreč zdi se, da ne znamo vzpostaviti nobenega konsenza o tem, kam nas vodi prihodnja pot. In jaz mislim, da v tem trenutku je prišlo tudi do tega, da je dejansko ogrožena suverenost, ne samo tega naroda oziroma ogrožena je identiteta naroda, obenem pa tudi suverenost te nacionalne celote, ki imenujemo Republika Slovenija. Prej ste slišali, jaz sem sodelavec in svetovalec Gorana Klemenčiča, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. In tisto, kar smo se naučili in kar vemo o tej državi, je to, ne, da smo v zadnjih 20 letih živeli v okolju, v katerem smo imeli upravka z se splošnim ropanjem. In danes izgubljamo zaupanje v naše voditelje, v naše elite. Tukaj recimo lahko govorimo o eni od delitev. Ne. Na eni strani so elite, na drugi strani smo mi, ljudstvo, ki pričakujemo teh elit, da bodo delovali v skladu z našim skupnim interesom, v skladu z našim skupnim dobrim. Tega preprosto ni. Če pogledamo recimo raziskave o zaupanju v demokratične ustanove v tej državi, če pogledamo raziskave, ki kažejo, kakšna je stopnja zadovoljstva z demokracijo v tej državi, potem vidimo, da smo zdaj prišli do najnižje, zgodovinsko najnižje točke. In seveda, tisto, kar mene osebno zelo skrbi, je to, da v teh danih razmerah ne samo, da je ogrožena prihodnost prihodnih rodov, mojih otrok, vaših otrok, vnukov, skrbi me tudi to, da se vzpostavlja toliko tesnobe, da se je naredilo toliko tesnobe v tej družbi, da ne vemo, kje se bo to končalo. Lahko se izide, veste. Zmeraj, kadarkoli se počutimo ogrožene, reagiramo na ta način, da napademo človeka, ki je drugačen od nas. In mislim, da smo vsi zdaj v tem občutju in da moramo vsi skupaj zelo, zelo previdni pri tem, kako ravnamo s človekom, ki je drugačen od nas. Veste, to, recimo, to vidite zelo jasno, ko pridete do tega. Recimo, moji kolegi in jaz, kako se dogovarjam za nastope na okroglih mizah na radiju ali pa na televiziji. Ne? Zmeri vprašamo, tudi jaz to vprašam, kdo pa pride. In potem, ko rečejo ta, pa rečeš ne, s tem pa ne bom tam. To je običajna praksa, tako tisti, ki smo podnarekovali levi, kot smo podnarekovali desni. To je postalo del življenja tukaj. Mislim, da je bilo tudi zmeraj del življenja v tem prostoru. Takšno je tudi konc konca moje izkustvo študija na Fakulteti za družbene vede, ker je bil moj mentor pač Frane Adam in ker je Frane Adam del desnega pola te družbe, smo vsi njegovi asistenti, ki smo sodelovali s Franetom Adamom, veljali za osebe, ki niso vredne zaupanja. To je bila moja izkušnja. In zdaj, če opazujete, to je čista izkušnja vsakdanjega življenja, če opazujete recimo razmerje med FDV-jem in Fakulteta za uporabne družbene študije, se ta zgodba ponavlja. In na eni strani imate potem zlode, na drugi strani imate dobre ljudi. Zdaj ne vem, v očeh se to potem spreminja, ampak recimo vsaj, če ste recimo na strani Fuča ali pa če ste v tej skupini ljudi, ne, vidite, da je med sorazmerno nemočnimi ta razvrstitev, ne, ali pa ta percepcija, ne, seveda sprejeta z nekim nelagodjem. Morate vedeti tudi, da je zelo težko, ne, dolgo časa, se verjete tudi po sami dosi, kaj to čujete, zelo težko je vztrajati v situacijah, ko veljaš za drugačnega, veljaš za manj vrednega. In to pri človeku sproža potem reakcije, ki so lahko zelo čustvene in so seveda tudi izrazito iracionalne. Težko je tudi v tej družbi razmišljati drugače od velikanske večine ostalih posameznikov. Spet na neki zelo banalni ravni, recimo lahko o teh stvarih govorimo, ko govorimo recimo o tem, kaj je zdaj socialna država, ali verjamemo v socialno državo ali ne, ste za spremembe ali niste za spremembe. In imate lahko na eni strani sve ljudi, ki rečejo, socialno državo treba ohraniti za vsako ceno, na drugi strani ljudi, ki recimo trdimo, da jo treba spremeniti. Obenem pa se lahko potem pojavijo tukaj interpretacije in razumevanja in odnos do drugače mislečega, ki je lahko izrazito militanten. Tako da zmeraj znova se mi zdi, da smo postavljeni v pozicijo, ko moramo se braniti v tej družbi. Zmeraj znova. In seveda, ko se v tej poziciji, ko živite v družbi, kjer se neprestano soočate s tesnobo, je to zelo neprijeten položaj. In tako zase osebno moram priznati, da praktično ne berem več slovenskih časopisov. Da pogledam samo naslovnico, recimo spletne strani televizije, naslovnico recimo Dela in Dnevnika. Vse informacije, ki jih dobim, so informacije, ki so iz ustnih virov, moj splošen vtis o tem, kar se dogaja v družbi. Čeprav zelo glasno nastopam, ko govorim o razmerah v tej družbi, pa preprosto ne prenesem več slovenskih medijev. Ne prenesem Reporterja, ne prenesem Mladine, ker povsod razbiram skrajno militantna stališča, ki preprosto mislim, da ne spadajo v neko kozmopolitsko civilizirano družbo. In zdaj, če še malo podaljšam to zgodbo, morate vedeti, da imam tudi ogromno kolegov, profesorjev, ki niso ravno sociologi, in vsi ti ljudje razmišljajo o tem, da postaja življenje v tej družbi negotovo. Vsi ti ljudje, marsikdo od njih ne bere več slovenskih časopisov, berejo samo še recimo temu anglosaksonske časopise in pripravljajo svoje otroke na odhod iz te družbe, iz te države. Mislim, da smo mi tisto, kar smo menili, da imamo v začetku 90-ih, v veliki meri zapravili. In da je marsikaj izgubljeno in upam, da bomo našli dovolj moči, da bomo stopili neko drugo pot, da bomo vzpostavili neke razmere, v katerih bomo lahko se razumno in strpno pogovarjali v skupni prihodnosti. V tem trenutku je to na žalost izgubljeno. To bi bilo z moje strani, da bom nisem bil preveč žalosten, ampak dostkrat razmišljam o tej družbi na ta način, da bi preprosto, če bi bilo to mogoče, tudi jaz odšel, takoj, ko bi kdo ponudil kakšno sprejemljivo službo. Hvala.